Banatul în direct cu Laura Zgaverdea.
Bun regăsit, dragii mei! Hristos a înviat, pentru că ne auzim pentru prima dată după marea sărbătoare a creștinilor ortodoxi. Mă bucur să fim din nou împreună aici, în Banatul în direct. Mulțumim magazinului Dacus. Dacus, alegerea ta corectă, pentru că magazinul Dacus este sponsorul acestei întâlniri de în fiecare zi. Ei bine, dragii mei, pentru că suntem încă în săptămâna luminată și pentru că suntem încă în sărbători, m-am gândit să vă propun și să vă supun atenției un subiect pe care, așa cum spune și invitatul meu de astăzi, mulți l-au dat deoparte. Este vorba despre Albastru de Reșița. Nu știu cât ați auzit de această minunată carte, dar am să vă spun că invitatul meu de astăzi este poet, reporter, publicist Nicolae Sârbu. El este cel care astăzi, timp de 50 de minute, va fi alături de noi și vom vorbi de ce Albastru de Reșița. Bună ziua, domnule Sârbu, bine ați venit!
Bună ziua! Mă bucur că în săptămâna luminată, după înviere, după weekend și înainte de Ziua Europei, iată că și-a găsit o nișă de atenție și cartea mea și, de fapt, Albastru de Reșița, deci o carte a Reșiței. Sper că nu va fi deranjat pe oarecine, pentru că țin neapărat să readuc în atenție această carte. Ea a fost lansată la Biblioteca Germană, la Universitatea Babeș-Bolyai. Lansarea de la Babeș-Bolyai, Reșița, am făcut-o și sentimental.
Că dumneavoastră, absolvent fiind de Babeș-Bolyai.
Absolvent de Cluj, Babeș-Bolyai. A fost o dezbatere și acolo. Am prezentat-o și la Timișoara, la filiala Uniunii Ziariștilor Profesioniști. Și iată că, în sfârșit, din nou și la Radio Reșița.
Îmi spuneați mâhnit cumva că nu înțelegeți de ce această carte nu a stârnit mai mult interesul reșițienilor, dacă nu altor oameni.
Două semne de întrebare concrete. Ai văzut, sper, Laura, că există un text care se referă și la ziariști.
L-am văzut.
Plecând de la 30 de ani de presă liberă, care s-a sărbătorit în 2019, și acolo sunt și nominalizați ziariștii și greutățile și necazurile presei în care fiecare care scrie pe Facebook sau pe alte rețele de socializare, crede că e deja ziarist. Nu recunoaște această meserie, care este o meserie care presupune și conștiință și multe altele. Deci mă așteptam o solidaritate mai mare a foștilor mei colegi de presă și o altă întâmplare. La universitate a venit un tânăr ziarist să ceară autograf pe trei cărți. Pentru el și pentru un prieten de departe și pentru o prietenă din Reșița. M-am bucurat, dar m-am și mirat. Zic, măi, dar de unde le-ai luat toate, că nu le cumpărase? Zice, păi de la primărie. Această carte, și asta e un lucru bun, și le-am mulțumit și primarului și consilierilor, a fost în mare majoritate sponsorizată de primărie. Zic eu, și firesc, și binevenit. Drept urmare, un anumit număr de exemplare din tipografie au ajuns la primărie, la care domnul Odnogu a dat consilierilor la o ședință fiecăruia câte un exemplar.
Să zicem,
firesc,
normal,
de asemenea, firesc. Dar unii domni consilieri nu s-au deranjat nici să-și ia acest exemplar gratuit. Și De ce zic eu că e de neînțeles acest lucru? Pentru că măcar ei reprezintă Reșița, nu? Orașul care a ales să-i otărească destinul. Și o carte pe care scrie mare, Albastru de Reșița,
ar fi trebuit să stârnească măcar interesul.
Să stârnească măcar un interes minim. Ei, astea sunt, să zicem, cele două
Supărări. Acum, pentru că suntem în pragul campaniei electorale și n-aș vrea să fim nici tendențioși.
Aici
și nici
îți mulțumesc că înainte de campania electorală am găsit acest spațiu.
Da, și nu vrem să creadă cineva nici că unora le acordăm lauri sau vrem să scoatem în evidență ceva. Cert este, și asta nu pot să nu vin în asentimentul dumneavoastră, domnule Sârbu, că minunații aceștia consilieri local, județeni, oricare ar fi ei, din oricare mandat, sunt aproape de oameni doar atunci când vin să ceară votul. După aceea uită cine i-a trimis în micile parlamente locale, sunt da, superiori nouă, sunt cu sânge albastru, ei atunci sigur că nu-și mai pleacă atenția asupra umilelor noastre persoane.
Am ascultat și interviuri care le-ai făcut și cu un parlamentar și i-ai spus acest lucru, zice, domnule, voi de la București cum mai vedeți realitatea de unde ați pornit?
Din păcate, n-o prea mai văd. Ei uită când ajung acolo unde își propun cine suntem noi. Dar să depășim momentul, pentru că noi astăzi ne-am întâlnit să vorbim despre această minunată realizare a dumneavoastră, o publicație extraordinară, Albastru de Reșița, multe memorii și amintiri.
Și prima întrebare ar fi de ce Albastru de Reșița?
Exact. De ce Albastru de Reșița? Gazetarul din dumneavoastră a intuit exact.
În primul rând că legăm perioada dinainte de 89, deci nu rupem istoria așa în bucăți. Chiar în 89, în decembrie, la începutul lui decembrie, publicam în România Literară un reportaj care se numea chiar așa, Albastru de Reșița, în care, dacă ți amintești, tramvaiul de atunci era albastru.
Da, da, da.
Hala unde se fabricau motoare navale era albastră. Sala cenaclului literar se numea Sala Albastră. Și mai aveam, se construise podul din Govândare atunci tot culoare albastră. Și pornind de la aceste lucruri, am căutat semnificații. Ei, am mers pe acest reportaj și am construit o realitate de astăzi care cred că, de ce albastru? În primul rând, că este o culoare a speranței. Orașul nostru și-a pierdut identitatea de oraș industrial, oraș al oțelului, oraș. A avut temporar identitatea de oraș cu poeți, ceea ce era bine. Dar uite că se cam diluează și această identitate și își caută identitatea de oraș urban, deci de reconstrucție și regândire urbanistică a vremurilor noastre. Nu facem, deci, reclamă la nimeni. Dar spre sfârșit ați văzut că am niște interviuri. Sunt interviuri cu profesorul universitar Rudolf Greff,
care și domnia sa a scris mult despre Reșița și industria fierului din,
și care fusese prorectorul Universității Babeș-Bolyai.
Așa da. E.
Interviu cu Dorinel Odnogo am vorbit, care se ocupă din partea primarului cu problemele de cultură, cu Romulus Vasile Ioan,
directorul
care era
TMK,
directorul la
CSR-ului, TMK,
îi zicem noi, deși parcă nu se mai numește așa acum, cu un inventator foarte interesant și din păcate puțin cunoscut, Marius Hegeduș, așa, cu unul dintre cei care au construit aceste fostele obiective industriale și care a contribuit inclusiv la funicularul, așa, cu Andrei Țaner și cu primarul Ion Popa. Până dar cu primarul în calitate de gospodar care are niște proiecte de viitor.
Înainte să mai povestim despre personalitățile despre care dumneavoastră ați scris, aș vrea să vorbim puțin despre ce am remarcat eu în carte, pentru că tare mi-au plăcut câteva lucruri. În primul rând, cartea este foarte bine structurată pe 10 capitole. Cum nu mai arde memoria focului?
Cum ne mai arde memoria focului?
Mie mi s-a părut fabulos cum le-ați structurat așa și mi s-ar părea interesant să ne povestiți și nouă. Și apropo, să facem o paranteză, spuneați că nu se mai înghesuie lumea să asculte cultură. Aș vrea să profit de faptul că v-am întrerupt să le spun celor care doresc să ne sune că pot să facă acest lucru: 0255 20 60 61 sau 0255 20 60 62, numere de telefon cu tarif normal. Oamenii vă pot suna dacă doresc să vă transmită ceva, pentru că văd că pe Facebook lumea se uită. Mulțumesc tuturor celor care ne urmăresc și vă și salută. Nu știam că aveți o poreclă, Contele de Ohaba.
Da.
Mihail Bogdan Andrei, ne felicită pentru această întâlnire și vă transmite salutări. Salutări Contelui de Ohaba.
Îi mulțumesc lui Andrei, dar da, o primesc și eu cu oareșcare haz. Așa se numește una din cărțile mele de publicistică: Cum am ajuns Conte de Ohaba. Și am ajuns prin scris, pentru că eu am scos un volum de versuri prin 2011, Eu, Nicolae de Ohaba.
Îmi aduc aminte.
Așa. Și această prepoziție de...
De? E un fel de fond.
Care se dădea numai nobililor.
Da, da.
Așa a fost luată în serios de câțiva cronicari serioși, cum este Cornel Ungureanu și ceilalți. Și deodată m-am trezit cu această...
Poreclă. Frumoasă de altfel. Conte de Ohaba.
Dacă nu credem 100% în ea, s-o luăm așa.
Să ne întoarcem la Cum ne mai arde memoria focului și să ne povestiți de unde v-a venit titlul acesta de capitol.
Acum, cât am fost eu ziarist cu acte în regulă, aveam și un obicei, mi l-au reamintit colegii, inclusiv Gheorghe Jurma.
Despre care o să vorbim la un moment dat, pentru că așa, ați făcut o afirmație foarte interesantă.
Aveam un obicei. Mă apucam să scriu un reportaj, scriam reportaj și scriam 3 sau 4 titluri. Și din cele pe care le lăsam, uneori alegeau alții, uneori alegeam eu. Deci titlurile la mine nu sunt niciodată chiar întâmplătoare. Iar această memoria focului, deci noi cei care am trăit cu această iluzie a orașului Reșița, oțel cu tare... și motoare navale și turbine hidro care aici se proiectau, aici se construiau și se duceau în țară și astăzi dau lumina, dar niciodată nu-și pune problema cel care aprinde becul că această lumină vine și de la Reșița. Deci noi care ne gândeam la acel oraș ne gândim și cu parcă ne frige gândul ăsta și ne frige și trebuie să depășim acest lucru. Spunem, recunoaștem ce este și ne gândim totuși la ce este astăzi și la ce poate fi mâine.
Că vorbim de titlurile acestea de capitole, pe mine, sincer, unele m-au amuzat. Aveți unul și pe ăsta chiar vă rog să mi-l traduceți, a se citi ghilimelele: pe când nu se născuse bunica cea bună de azil.
Corect. Vă spuneam că nu este nimic întâmplător. Deci acea de trecere de la Reșița, orașul industrial, la orașul de azi și de mâine, bunica aceasta de azil, a venit un profesor universitar fusese la Timișoara la o ședință mare acolo și un anume domn care răspundea de investițiile din zona de vest, așa, și reșițenii cereau și nu știu ce, și zice: măi, Recunoaștem, Reșița a fost mama industriei românești, dar acum n-a rămas decât o bunică de dus la azil.
Acum am înțeles. Ați povestit puțin mai devreme despre importanța în zona aceasta industrială a Reșiței, dar uitați, avem un ascultător care ne urmărește pe Facebook. Mulțumim, Gabriel Imre. Spune domnia sa, altă educație, domnul inginer Țaner a fost director la fostul IACMMR, unde tatăl său, tânăr absolvent al Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole din Timișoara, așa a început stagiatura. Mulțumim că ne urmărește. E foarte amuzat de modul în care povestiți dumneavoastră toate aceste întâmplări. Voiam că când am citit un
car... Se poate povesti o oră și numai despre domnul inginer Țeană, dacă...
Păi o să mai facem întâlniri acestea, că se pare că oamenilor le place.
Noi inevitabil nu intrăm în amănuntele din case.
Nu ne ajunge timpul.
Dacă am spune titlurile celor 10 capitole, da?
Și nu ne-ar ajunge.
85 de titluri de texte.
Nu ne-ar ajunge timpul. Eu voiam să vă provoc așa, să povestiți, pentru că eu am ales câteva lucruri. Sigur, ele toate sunt interesante și chiar cred că ar trebui cei care ne ascultă, măcar de curiozitate, să răsfoiască această carte, dar ați descris foarte frumos cei trei de râ. Eu mărturisesc că m-am bucurat când am stat acolo râ, cei trei de râ, cumva etalon ai Reșiței. M-am gândit la Radio România Reșița, glumesc acum, desigur.
Corect, tot trei de râ.
Tot trei de râ și am zis tot așa, cei trei de râ, etalon ai Reșiței. Mă bucur că măcar noi astăzi mai suntem...
Erau reductoare Reșița Renk, prima uzină în cooperare cu capitalismul german.
Era o premieră.
Era o premieră românească, premieră industrială, că de obicei nu se amestecă
lucrurile. Și cât de mândri eram noi că veneau profesioniștii germani la noi, la Reșița.
Și acolo au fost selectați profesioniști și s-a făcut lucruri. Este un text care mă referă acolo. Păi astăzi mai știe cineva din tineretul nu cum arată piața asta și cum a fost înainte, da? Că mă refer la tinerii care se plimbă cu bicicleta și cu trotinetele pe aici și care nu vor ști niciodată cum a fost Reșița înainte.
Cu mai sensul știe... giratoriu aici, nu?
Mai știe cineva că am avut fabrică de confecție aici?
Și ce fabrică de confecții cu 2000 și de angajate?
Într-un an am fost dirigintele la liceul de construcție, am fost dirigintele unei clase de fete de la liceul de confecții. Nu se mai știe, astăzi e Lidl acolo în Govândari și gata.
E foarte interesant, sunt convinsă că ați vrea și ne-ar trebui mult timp să povestim, dar eu vă încerc așa să vă plimb un pic printre toate.
Provocați-mă că eu vă spun tot.
Ați scris în carte și ați afirmat la un moment dat despre o personalitate a culturii bănățene: dacă nu exista, inevitabil trebuia inventat.
Corect. Asta l-am scris acum, vedeți, în paranteză, la sfârșitul fiecărui text, este anul când a fost scris și publicat. Acest text la care te referi a fost scris când Gheorghe Jurma avea 60 de ani. Ei, acum l-am sărbătorit la niște ani mai mulți, la 79, dar textul cred că rămâne valabil. Este un om care trebuia inventat dacă nu era, dar bine că există.
Da, și i-ați mai pus așa o etichetă impresionantă, recunosc, și nu m-am gândit niciodată în cheia aceasta la domnia sa: șef de școală literară l-ați făcut pe Gheorghe Jurma.
Păi a fost, dacă peste 50 de ani a condus cenaclul Semenicu, cu o mică pauză când s-a ocupat direct Ion Chichere, este o probă de rezistență și de competență și de bunăvoință, pentru că nu toată lumea își lasă timpul să-l sacrifice pentru alții, pentru devenirea literară, în cazul de față, a celorlalți. Și aici s-au format și din carte reiese, nu s-a născut așa peste noapte orașul cu poeți, această sintagmă care a fost lansată la București în revista Luceafăru. Deci cenaclul literar Semenicu era o instituție pe vremea aia. Din păcate, astăzi am rămas un nucleu de oameni mai în vârstă și cu mai puține participări din partea tineretului. Erau tineri care doreau să învețe, tineri care erau în culegeri de scoase de cenaclu, care scoteau ei volume personale și așa mai departe.
Acum, deci, ascultându-vă, mă gândeam la fiecare dintre cei care ați făcut parte la un moment dat din redacția ziarului Flamura, ulterior timpul, toți, sau mă rog, aproape toți, sunteți cumva speciali.
Din generația aia, chiar eu am venit în 72 la Reșița și am fost bine primit în redacția Flamura. Din generația aia sunt împreună cu Dorina Scaverdea, cu Gheorghe Jurma, suntem autori de cărți,
autori de cărți de publicistică
și de literatură, pentru că și cărțile lui Dorina merg spre literatură.
Pe mine mă onorează această întâlnire, dar pentru că vorbeați acum de tineri și m-aș întoarce cu dumneavoastră la Albastru de Reșița, ați dedicat, să zicem, un subcapitol unui tânăr care v-a impresionat, chiar dacă inițial nu prea i-ați acordat mare interes. Este vorba despre Andrei Bălbărău, cel care a înființat acest muzeu al reșițenilor.
Da.
Și îmi spuneați că, am citit în carte că vă doreați și ați propus cumva că ar trebui înființat un muzeu al orașului cu poeți. Care a fost impact?
Sunt multe mize pe care, din păcate, trebuie să le dau pierdante. Am mizat și prin cărți și prin asta pentru muzeul Constantin Gruescu, așa cum a fost conceput ca proiect, cu valorile care erau atunci, nu mi s-a întâmplat.
Acolo e o discuție, nu se e altceva.
Bine că este,
da.
Dar că trebuia să fie altceva. Am visat să fac o bibliotecă județeană la Reșița. Mi-am consumat multe ore și la televiziunea și am polemizat și m-am zbătut și am fost la ședințe și am fost la minister și am fost peste tot. Când s-a aprobat în sfârșit terenul, o doamnă arhitectă mi-a făcut gratuit un proiect. Așa, când s-a aprobat terenul, eu m-am pensionat.
Păi trebuia să mai stați.
Păi așa, că erau niște oameni care vizau așa, unii voiau postul și doi, domnule, așa era legea.
Prin urmare,
așa, și
să ne întoarcem la Andrei și la...
Și să ne întoarcem la muzeul ăsta. Muzeul Cineastului. Este un muzeu de memorie culturală. Nu este numai... reface, reconstituie poze, reconstituie filme, se și pricep și interesează, ceea ce este un lucru formidabil. În primul rând trebuie să vrei să te pricepi și să continui să muncești pentru asta. Ori el se pare că le face. Are o fată care îl ajută pentru aceste lucruri. Am văzut poze reconstituite de el și inclusiv din redacția Flamura.
Dar ce părere ați avut atunci când contribuția lui Andrei cu muzeul fușăraielor făcute în uzina reșițeană?
Și acest lucru este în carte. Deci marile uzine reșițene care erau performante, care făceau oțel pentru platformele de foraj la 11 kilometri, așa, Nu mai sunt alea. Nu mai fac turbine. Bine că o să le, măcar să le repare sau așa. Ei, deodată apar ce se mai făcea în aceste uzine. Și aceste lucruri, un cuvânt destul de drăguț,
fusăraie.
Așa. Cu astea s-au mai obținut și lucruri la București, că se duceau cuțite de alea făcute anume și așa mai departe.
Tocătoare de vinete, cu topoare de șnițele și așa mai departe.
Și
acestea erau fușăraiele.
Ei, și din ce a rămas a reușit să le strângă, a făcut și acest exemplu. Sigur, sunt lucruri mici, dar
sunt lucruri de păstrat în memoria orașului.
Asta zic, că ne pierdem identitatea, ne pierdem memoria asta. De-aia ne mai arde memoria focului.
Poate că ar trebui să mergem acum, că mergem așa în carte, ne tot ducem. Mi-ar plăcea să spuneți despre un alt scriitor care a spus, nu, scriem nu pentru glorie, ci pentru adevărul nostru.
Da, corect. Am două texte care se referă la Gheorghe Zincescu. Inginerul Gheorghe Zincescu, prozatorul și poetul Gheorghe Zincescu, cu care am avut bucuria să fiu prieten până în ultimii ani. Am fost și m-a ajutat, era un om foarte... Cu el am și tipărit cartea în 2004, cartea N-am operă, despre care Chichere zicea, băi, cum ți-a trecut prin cap un așa titlu? Apropo de titluri.
Da, apropo, acum că îmi face mare deci plăcere, numai
ce
puțin
ziceai?
Vă întrerup să vorbim despre Gheorghe Zincescu, pentru că aș vrea să fac o analogie așa. Ne scrie ascultătorul nostru Gabriel, durerea reșițenilor, cuțitele Maurer.
Așa, Maurer.
Da, Maurer, cuțite Maurer făcute la,
la sculărie.
Și scrieți dumneavoastră în carte: celebrul cuțit Maurer, cu mare trecere cândva la funcționarii din ministerele de resort, câinele de vânătoare și leul, ca obiecte de decor în unele case, statuete cu oțelar, diferite modele de scrumiere, schimbător de viteze pentru automobilele Dacia și altele asemănătoare, până la 70 veneau să vorbească și ele în miniatură, cu o nuanță umoristică, dar și o oarecare tristă nostalgie. Mie mi se pare fabulos că fușăraiele acestea sunt aduse și de dumneavoastră în carte, pe lângă faptul că Andrei caută să le pună cumva în valoare, pentru că face parte din istoria reșițenilor, așa,
da,
ca și motoarele navale.
Trebuie să ne o asumăm și cu presa care am făcut-o și cu restricțiile de atunci, dar să știi că la Flamura și la Timpul am făcut presă, zic eu, destul de liberă și presă.
Tocmai că a fost Ziua Libertății Presei, nu
a
de
fost,
mult.
Dar nu. O lăsăm.
Vorbim despre... Numai. Să ne întoarcem la Gheorghe Zincescu. Văd că v-ați și emoționat puțin.
Da,
când...
dacă ne întoarcem și stăruim aici, o să sărim peste multe capitole atunci.
Cum vreți dumneavoastră, eu vă las.
Timp.
Mai avem puțin timp, mai avem vreo 10-15 minute.
Da.
Trebuie să le dozăm bine.
Așa.
Știind că sunteți prieten cu Gheorghe Zincescu, n-aș fi vrut să trecem fără să-l amintim. Ce a însemnat?
A fost unul din cei mai inteligenți oameni cu care am avut de-a face, vă spun, și corect, și, domnule, un om care a avut și invenții la vremea lor și care a fost și poet bun, a câștigat concursul la Herculane. A fost și poetă, tocmai luase un premiu pentru un roman. Cu un an înainte luase premiul la Timișoara, la filiala scriitorilor, și a venit nenorocirea asta. Da.
Ați zis să nu sărim. Eu am crezut că vreți să mai zăbovim, să vorbim despre Zincescu.
Dar am văzut câte personalități avem acolo.
Da, n-avem cum să vorbim despre toți, dar sunt câteva lucruri.
L-avem pe Cavadia ca ziarist.
Pe Cavadia ca ziarist, sigur. Așa. Că da. Cred că ar trebui să vorbim despre Cavadia.
Dar sărim peste alte capitole. Uite aici.
Păi n-o să
dar
avem
spune-mi
timp.
Ce voi ai să mă întreb.
Eu voiam să vă întreb despre două lucruri. După 50 de ani călare pe locomotivă la universitatea mea, ce reprezintă acest capitol?
E tot un titlu, o găselniță, să zic așa, să-i zicem pe nume. Deci, inaugurarea Muzeului de Locomotive, eu am scris primul text despre acest muzeu. Eram proaspăt venit în Reșița.
Ați descris foarte interesant cum ați participat, cum ați văzut, cum s-a pus prima locomotivă în muzeu.
Erau puse, deja erau pe asta, cum s-a inaugurat tot și tot în același, s-a citit în holul Ervin Țigla, care este unul din oamenii de managerii culturale ale acestui al acestor vremuri la Reșița. Deci s-a citit și un text pe care îl găsise gazetarul Fleck, Walter Fleck, așa, îl găsise despre chiar atunci reportaj cu prima locomotivă fabricată la Reșița. Deci și aceste lucruri s-au întâlnit și s-au întâlnit în holul universității. Universitate care acum poartă numele Babeș-Bolyai și pe care eu am absolvit-o la Cluj. Și am zis, domnule, că a venit să vadă universitatea ce face un filolog absolvent de ale ei într-un oraș cunoscut ca al oțelului, cu fum și cu altele. Nu mai e nici fum.
Hai că mai e, să nu dramatizăm. Mai e. Un pic de fum mai e.
Ei, înseamnă că nu-ți mai amintești cum a fost.
Ei, așa e. Aș vrea să fim optimiști, să nu vedem doar ce-i rău. Vin alte lucruri care vor fi puse în loc, pentru că, din nefericire, industria oțelului a cam murit în toată Europa, nu doar la Reșița.
Orientarea industrială este spre altceva.
Da. Dar aș vrea să-mi devoalați cine era un cronicar cândva.
Păi ăsta era tânărul care, de necrezut, dar am fost și tânăr, așa, și am fost și cronicar dramatic, îndrăgostit de teatru.
Așa.
Să recunosc că îmi plăceau și să văd actrițele frumoase, recunosc și asta. Și am scris niște ani cronică de dramatică, așa, cronică de teatru. Și m-am gândit că aceste lucruri vor rămâne în pagini de ziar. Și teatrul nu are o monografie, eu am avut prieteni buni, Bârsescu, fostul director, mi-a fost prieten, Petru Călin, fostul secretar de redacție, mi-a fost prieten. Știam că lucrasem și eu la un proiect de monografie pe vremuri, nu l-am terminat eu, nu l-a terminat nici Călin, și nu este nici acum. Deci e o instituție care merita o monografie. Și
oare
și
ar fi
atunci
greu să vă apucați, o terminați, o monografie a teatrului?
Acum am alte proiecte. Acum să facă cei
mai tineri.
Mai tineri, așa? Și atunci am zis că pot și merită, dacă vezi acolo, acest capitol are și o poză.
Am văzut-o.
Asta
am văzut-o.
A găsit-o Gheorghe Jurma, editorul. Că fiecare capitol are la titlu o fotografie. Ceea ce este și asta. Și acea poză este
de arhivă.
Cu actorii și cu actrițele de pe vremea aia, care realizau spectacole. Nu? Sala de cultură are vreo 700
de locuri. 640.
Și era plină la
refuz. Și cu casa
la premiere.
Da.
Era plină. E greu să ne imaginăm astăzi așa ceva.
Spuneați puțin mai devreme, înainte de a intra în emisie, că lumea nu prea se mai înghesuie la cultură. V-aș întoarce în timp, pentru că sunt povești și n-aș vrea, așa, câte puțin din fiecare, că sunt așa, și cu ochii
așa,
pe ceas.
Corect.
Spuneați despre fostul primar Mircea Popa, pe care l-ați căutat adesea și nu l-ați găsit de câte ori îl căutați,
da,
dar el
am
era...
Am avut relații și tensionate între noi, trebuie să recunosc, dar trebuie să recunosc că
cum a fost?
Apreciez o personalitate ca el și am scris
a cu mișcat drag, reșița...
am scris cu drag despre el și... a, da, să fii când erau pasiunile politice atât de mari și de asta el a fost ales de trei ori primar independent.
Dar a mișcat reșița, este primarul,
da. Și a început Popa. Și acum cred că actuala conducere la primărie duce mai departe și lucrările complexe care sunt acum în orașul nostru, obținute cu bani europeni, foarte necesare, adică, și orașul începe să arate ca un oraș.
Adică primarii, cei care au numele acesta Popa, Mircea Popa, Ioan Popa, sunt cei care au făcut ceva în oraș.
Întâmplător că sunt amândoi Popa, dar...
Dar pentru că am vorbit de Mircea Popa, v-aș întoarce în timpul de dinainte de Revoluție și să-mi povestiți dumneavoastră că poate aveți mai mult clar umor decât mine. Povestea cu virgula și cu
da,
ce
vezi,
înseamnă o virgulă pusă...
Alt, prin câteva exemple care legate de ziaristul care am fost, de tânărul care am fost, încerc să reconstitui câteva lucruri care erau specifice acelor vremuri.
Cum ați fost dumneavoastră cercetat disciplinar?
Cum am pățit-o eu cu virgula și cum era,
important
cum
o virgulă?
Am ajuns... M-am dus singur la securitate pentru a lămuri acele lucruri. Așa,
adică
și
spunem,
cum am ajuns membru de partid.
Să le spunem ascultătorilor că într-un text care de fapt a fost la corectat, dumneavoastră ați văzut eroarea.
Eu eram, dădeam bunul de tipar. Eram doi șefi de secție care dădeam noaptea bunul de tipar. Și a fost acea virgulă
nenorocită de virgulă
și s-a lăsat cu măsuri și la mine numai cu voturi de blam și avertisment.
Dar ați fost puțin așa stresat, da, n-a
corect.
Fost chiar dacă
și
v-ați
mai e un articol asemănător cum am ajuns membru de partid. Eu am fost 8 ani de zile ziarist fără să fiu un membru de partid.
Vi s-a permis lucrul acesta? Ați putut?
Se pare că nu
alunecat.
Am făcut nimic deosebit, dar mi-am făcut meseria. Și se punea și asta, nu era vorba...
Adică partidul nu era chiar așa...
Atât de încorsetat. Băi, da, a venit tot așa o dispoziție la un moment dat, toți nemembrii de partid afară. Și urma să fiu și eu așa. Și am găsit la Comitetul Județean de Partid, ca așa îi zicea, da, pe domnul Andrei Vela, care era secretar cu propaganda, și pe domnul Trandafir, erau tovarășe. Da?
Tovarășul Trandafir Cocârlă.
Trandafir Cocârlă, prim-secretar, profesor, doctor, inginer.
Dorina deci, Zgaverde a scris o carte despre Trandafir Cocârlă.
Și am reproșat că trebuia să-mi spună, că aveam și eu să spun mărturii despre asta. Și iată că oamenii ăștia au gândit și zice, nu e, e ziarist, pe e. Dar nu-i membru de partid. Păi nu-i nimic. Și într-o săptămână am fost membru de partid.
Volens, nolens, a trebuit să vă faceți. Timpul zboară și eu am așa câteva capitole preferate.
Mai
ziceți cum e viața după Doclin, pentru că n-avem cum să nu-l amintim pe Tavi Doclin.
Așa se numește moartea după Doclin. Are titlul unui volum. Și eu am început viața cum este. Că el are și veți, vă veți gândi la mine și eu așa. Și iată cum ne gândim noi și citim cărțile și ne gândim la mine. Și din păcate sunt unii care din poeții ăștia, cum a fost Ion Chichere, cum e Octavian Doclin, rețin numai partea umoristică, partea de boemă, partea creația are drama ei, are necunoscutul ei. Și poezia, poetul nu e nu practică o meserie. Este o vocație, o vocație dramatică.
Este har.
Har și o vocație dramatică. Deci existența poetului, avem exemple și vei găsi și în cartea mea despre poezie.
Urmează să ajungem în câteva clipe acolo, așa. Dar înainte de a încheia acum cu Reșița Albastră, care este un volum ce ar trebui să treacă prin mâinile reșițenilor cel puțin și nu numai.
M-aș pentru bucura, că și... mai am câteva exemplare și aș vrea să ajungă măcar și la unii urmași ai celor despre care
vedeți,
am scris.
Uitați, mă uit că sunt oameni care vă ascultă cu bucurie acum și le place să vă audă povestind despre mari personalități ale Reșiței. Cum s-a întâmplat ca totuși Reșița? Știm cu toții, un oraș industrial, nu despre Lugoș se spune că un oraș al intelectualilor. Reșița este orașul cu poeți. Sunteți atât de mulți oameni de cultură care ați livrat operă de calitate. De ce oare sau cum s-au întâmplat toate lucrurile acestea să fie lăsate și să cadă în derizoriu?
Ce să vă spun? Din păcate și unii factori care, le zic factori, e un cuvânt nepotrivit, unele persoane care sunt și în cultură sau sunt în legătură cu cultura. Din păcate, nici ăștia nu citesc, nu știu. Să ne amintim că la o zi a cărții, o profesoară din Timișoara se plângea că studenții la filologie, din 120 de studenți, a dat să citească Un veac de singurătate al lui Gabriel García Márquez, au citit 8. Din 120. Acești studenți ajung la catedre. Ce învață? Cum îi învață ei pe copii să citească?
Din păcate
nu,
aveți 100%
nu se formează
dreptate.
Nici personalități, nici cultură, nici asta din TikTok.
Mare dreptate aveți.
Nici dacă ne gândim că acum suntem și după înviere, dar suntem și... Atâta se face tam-tam cu weekendul, care mica vacanță și noi lucram și sâmbăta și uneori și duminica.
Așa este. Scrie cineva pe numărul nostru de WhatsApp, după securitatea comunistă nu se poate spune nimic cu zâmbetul pe buze, au fost și au rămas niște, nu mă rog, nenorociți. Cu siguranță securitatea comunistă a făcut foarte mult rău, dar contextul în care noi am povestit
altul... E nevoie de servicii, dar numai să-și vadă de fiecare treabă. De treabă,
sigur,
ziaristul
da.
Să fie ziarist, ea să...
Bine, acum spunem că ziaristul este, sau mă rog, presa, câinele de pază al democrației, dar atunci nu era democrație.
Se zicea atunci, era foarte puterea a patra.
Puterea a patra în stat,
și eu scriam editoriale puterea a 14.
Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, dar nu înainte să povestim despre un volum cald, să zic așa, Poezia prin labirintul unei imposibile definiții. Este una din cele mai, adică cea mai
acum
nouă apariție.
Nu, am venit-o să ți-o dărui numai.
Așa, mi-ați și scris frumos în ea. O să povestim și despre acest nu știu ce citate, da. Ce citați aici, că nu deci, este despre nu, poezie.
Este așa, este eseuri. Este o carte de eseuri. Și eseuri ale mele și foarte multe citate prin care asta constituie un labirint. Și citate ale unora și ale lui Shakespeare și al lui Cervantes
și al lui
Costel Stancu de la Reșița.
Da, deci, frumoasă analogie.
Asta este. Am încercat să respect acest lucru, da. Dar aș fi vrut, stați să-mi pun ochelarii.
Mai aveți fix 3 minute.
3 minute. Deci, între altele, ci că era cândva un cronicar, aia am spus, da?
Da, da.
Un capitol se numește Cultură nu conjunctură, acele evenimente importante care dau dimensiune culturală, este un capitol 4 poeme cardinale.
Poeme cardinale,
adică
foarte
să
bine
atentat. Chiar poeziile mele am avut și să zic în ghilimele neobrăzarea să-mi public și 4 poeme. Un capitol se numește Orașul cu poeți.
Nu, un capitol nu care se numește vorbesc, totuși Orașul cu poeți.
Totuși Orașul cu poeți. Și un altul, iarăși un titlu, și din lumea de apoi, tot lângă noi. Dintre cei trecuți în asta, în altă dimensiune, în altă lume, și noi trebuie să le păstrăm memoria. Un altul este Reșița renaște radical, iar interviul cu primarul de acum se numește Vom locui într-un smart city. Uite un lucru cu care ziariștii mereu rămân dator. Uite, îmi pare tare rău că nu am știut atunci și nimeni nu mi-a spus. Știam ceva că se face proiectul funicularul, dar că ăsta este făcut de o fată din Reșița, Oana Stănescu.
Oana Stănescu, arhitectă la
New
York. Eu
cunosc pe tatăl ei, care vine la Biblioteca Germană și uite că nu am, și este mare arhitectă la New York și la Berlin.
Trebuie să ne luăm la revedere, să știți că nu mai pot să vă las, da, trebuie să facem încheierea acestei întâlniri.
Spus că
și
eu
nici n-ați obosit că stați în picioare.
De-abia m-ați provocat și acum ar vrea să mai vorbesc.
Mai veniți cu altă ocazie, mă bucur tare mult.
Dacă nu mă uitați, nu, mai vin.
Nu vă uit acum, dacă v-am demonstrat că nu v-am uitat și că vă prețuiesc.
Bine.
Să le spunem celor care ne ascultă că în Reșița, în Albastru de Reșița, puteți și îl citez acum pe Radu Ciubotea, care scrie așa: sunt întâlnirile gazetarului poate cel mai talentat și mai spumos pe care l-a dat Carașul în ultima jumătate de veac. În alte condiții poate ar fi generat o școală de reportaj în Orașul Oțelului. Acesta a fost, dragii mei, doamnelor și domnilor, Nicolae Sârbu, invitatul emisiunii Banatul în direct de astăzi. Mulțumesc, domnule Sârbu,
și eu mulțumesc și sper că nu am supărat ascultătorii.
Eu nu cred, cred că ne scriau dacă i-am fi supărat.
Să vă scadă audiența
eu
pe urmă
că...
din cauza mea.
Acum vă flatați singur sau aveți nevoie să vă mai fac eu complimente?
Așa mai zic unii mei, toate...
Așa, a fost alături de mine, doamnelor și domnilor, să citez și eu contele de Ohaba, reporterul, publicistul, scriitorul Nicolae Sârbu. Mulțumesc, domnule Sârbu, că ați venit. Dragii mei, voi rămâneți pe frecvență, rămâneți aici pe 105,6 FM. Nu e așa că nu o să uitați Orașul tău, muzica ta, știrile tale, toate aici le găsiți la Radio Reșița, aici pe 105,6 FM. Sunt Laura Scaverdea, m-am bucurat tare să fim din nou împreună și astăzi mulțumesc magazinului Dacus, Dacus, alegerea ta corectă, pentru că magazinul Dacus este sponsorul acestei întâlniri în fiecare zi. Atât pentru astăzi, rămâneți cu știrile de lângă noi și cu Dorian, așa cum vă promite el de fiecare dată, că el se ocupă și de muzică bună și de cele mai proaspete informații ale zilei. Toate cele bune!